Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με την εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Ράνια Σβίγκου. Κυρία Σβίγκου, καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλή σας μέρα.
Θα μου επιτρέψετε. Ναι, να είστε καλά. Θα μου επιτρέψετε να μην ξεκινήσω από το θέμα της υιοθεσίας και της αναδοχής, θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά να ξεκινήσω από τη σημερινή επέτειο, καθώς συμπληρώνονται 82 χρόνια από τα γεγονότα του ματωμένου Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Μια εξέγερση που ουσιαστικά αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή του ελληνικού εργατικού κινήματος. Και εδώ πρέπει να πούμε, κυρία Σβίγκου, για να το συνδέσουμε λίγο με την επικαιρότητα, ότι 8 δεκαετίες μετά τίποτα δεν θεωρείται πια αυτονόητο στο χώρο της εργασίας. Προχθές από το βήμα του Συνεδρίου για την Ψηφιακή Οικονομία, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε ότι η διαβίου απασχόληση στην ίδια δουλειά αλλά και το ωράριο 9-5 ανήκουν στο παρελθόν, είναι ξεπερασμένα.
Παροχημένα, ναι.
Παροχημένα. Και η ευελιξία στην αγορά εργασίας και η προώθηση νέων τύπων συμβάσεων αποτελούν ευκαιρία αύξησης της απασχόλησης. Άρα, πού καταλήγουμε, κυρία Σβίγκου, ότι ό,τι καταστράφηκε στον τομέα των εργασιακών σχέσεων δεν πρόκειται να αποκατασταθεί?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν κρύβει τη σκληρή νοφιλελεύθερη ατζέντα του στον τομέα των εργασιακών σχέσεων. Το είχαμε δει βέβαια και την προηγούμενη περίοδο σε όλες τις ρυθμίσεις που έχει καταθέσει η κυβέρνηση σχετικά με την προσπάθεια επαναφοράς της εργασιακής κανονικότητας και της επαναρρύθμισης αγοράς εργασίας. Το είδαμε και σχετικά με τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και τη μάχη που έδωσε η κυβέρνηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε αυτές να επανέλθουν η αρχή της επεκτασιμότητας και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης μετά τον Αύγουστο. Τότε θυμόμαστε τον κύριο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει ιδεολειψία τις συλλογικές συμβάσεις και βέβαια σε κάθε δεν χάνει ευκαιρία στο να συνεχώς να παρουσιάζει αυτή την ατζέντα του ώστε να έχει υποστηρικτές στο ΣΕΒ και στις εργοδοτικές ενώσεις που αποτελούν βέβαια αυτές που αποτελούν όλα όσα λέει ο Μητσοτάκης θέσεις της εργοδοσίας.
Δεν είναι βέβαια μόνο θέση του κ. Μητσοτάκη, είναι θέση της αγοράς, θα λέγαμε γενικότερα αυτές.
Ναι, γι' αυτό και ναι, προφανώς, αλλά ο κ. Μητσοτάκης σε πολιτικό επίπεδο και σε επίπεδο αρχηγού πολιτικού κόμματος είναι αυτός που εκφράζει καθαρά και χωρίς κανένα να συμπερίσκω αυτές τις νοφιλελεύθερες και αντεργατικές θέσεις. Και μάλιστα πρόκειται για υποκρισία όταν την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσε, μάλλον λίγες μέρες νωρίτερα, μιλούσε για τους φτωχούς και για την προσπάθεια στήριξής τους κτλ. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο με περίσσιο φράσος να χαρακτηρίσει επιδοματική την πολιτική της κυβέρνησης. Όταν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι πολιτικές που ακολουθεί να στηρίζει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Σβίγκου, τι περιθώρια έχει να προχωρήσει στις θέσεις που είχε προμνημονίων για την αποκατάσταση των εργασιακών σχέσεων?
Αυτό, όπως γνωρίζετε, μετά τον Αύγουστο 18 επαναφέρονται οι βασικές αρχές των συλλογικών διαπραγματεύσεων, που όπως είπα και πριν είναι η επεκτασιμότητα των κλαδικών συμβάσεων και η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης. Το βασικό στόχος της κυβέρνησης είναι η καταπολέμηση της μαύρης και αδέλωτης εργασίας και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας έχει κάνει πολύ συστηματική και μεθοδική δουλειά από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι επιθεωρητές πλέον έχουν και εργαλεία και υπάρχει και πολιτική κατεύθυνση ώστε να καταπολεμηθεί η μαύρη και η αδηλωτή εργασία. Όπως επίσης υπάρχουν και μια σειρά νομοθετημάτων τα οποία στηρίζουν τις θέσεις απασχόλησης και αυτό είναι πολύ σημαντική και η μείωση της ανεργίας κατά 7 μονάδες.
Τώρα πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που αποτελεί μήλον της έρηδος μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης και έχει να κάνει με την καθαρή ή μη έξοδο και με τα μέτρα που έχουν ψηφιστεί για το 19 και το 20. Το εύλογο ερώτημα γιατί πρέπει να προχωρήσει η μείωση των συντάξεων το 19 τη στιγμή που η οικονομία παράγει θηριώδη υπερπλεονάσματα θέτει ο Νίκος Φίλης και προτείνει τη διεξαγωγή ενός δημόσιου διαλόγου τόσο για το θέμα των συντάξεων όσο και του αφορολόγητου. Και βέβαια λέει ως ένα βαθμό ότι θα κριθούν και οι πολιτικές εξελίξεις από την έκβαση της διαπραγμάτευσης. Επειδή τελευταία, κυρία Σβίγκου, υπάρχουν τοποθετήσεις στελεχών σας ότι μπορεί και να μην εφαρμοστούν τα δύο αυτά συμφωνημένα μέτρα, θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε κατά πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο.
Λοιπόν, καταρχήν κατανοούμε όλοι ότι αυτή τη στιγμή ο στόχος της κυβέρνησης και της διαπραγματευτικής ομάδας και του Υπουργείου Οικονομικών είναι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η συμφωνία για το χρέος και η συμφωνία για την καθαρή έξοδο και για το μεταμνημονιακό πλαίσιο. Οπότε η κυβερνητική πλευρά έχει προσήλωση σε αυτό το στόχο, στην επιτυχή ολοκλήρωσή του, ώστε τον Αύγουστο η χώρα να εξέλθει από τα μνημόνια, όπως είναι και ο διακηρυγμένος στόχος όλων των πλευρών, δηλαδή και της Ελλάδας και των δανειστών. Mm-hmm. Από εκεί πέρα αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι μετά τον Αύγουστο του 2018 και μετά την έξοδο από τα μνημόνια ανοίγουν νέες δυνατότητες για τη χώρα και νέες διαπραγματευτικές δυνατότητες για την ελληνική κυβέρνηση.
Ναι.
Ώστε να μπορέσουμε να δούμε ακόμα και ψηφισμένα μέτρα. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή νόημα να κάνουμε περισσότερη συζήτηση από αυτό, με την έννοια ότι η βασική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος και έξοδος από τα μνημόνια.
Ναι, επειδή βλέπουμε λίγο σκληρή στάση από την πλευρά της Γερμανίας, γι' αυτό σας ρωτώ, προφανώς και αυτό ακολουθεί.
Και υπάρχουν διαπραγματεύσεις και ως προς το χρέος, mm-hmm. Και εκεί πέρα η Γερμανία έχει δείξει τις αντιρρήσεις της, αλλά και η Γερμανία όπως και οι υπόλοιπες χώρες αντιλαμβάνονται, θεωρώ, ότι τα μέτρα για το χρέος έχουν αποφασιστεί από το Eurogroup του περασμένου, της περασμένης χρονιάς, του Ιουνίου του 17, και η Ευρώπη οφείλει και οι δανειστές οφείλουν να υλοποιήσουν αυτά που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει.
Ωραία, αυτά θα τα πούμε και αργότερα. Τώρα πάμε στο νομοσχέδιο για την υιοθεσία. Στις 2 το μεσημέρι πραγματοποιείται η ψηφοφορία. Το επίμαχο άρθρο 8 για την αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια έφερε αναταράξει τα κόμματα, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κυρία Σβίγκου. Αρχικά όμως θα ήθελα το σχόλιο σας για τις δηλώσεις του βουλευτή των ΑΝΕΛ, του κ. Κώστα Κατσίκη, ο οποίος παραλύλησε την ομοφυλοφιλία με την παιδοφιλία και την αιμομιξία. Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του, αλλά από αυτό που ακούσαμε.
Ακούσαμε, δεν άκουσα τις δεύτερες δηλώσεις του. Είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις και αποπνέουν ένα σκοταδισμό ο οποίος καμία σχέση δεν έχει με τις αντιλήψεις αυτής της κυβέρνησης, η οποία με προοδευτικό τρόπο προσπαθεί να θέσει όλα τα ζητήματα. Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτες αυτές οι δηλώσεις και καλό θα ήταν να μην είχαν γίνει.
Τώρα, τη στιγμή που βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαφοροποιούνται από την αρχική θέση του κόμματος και τάσσονται υπέρ της επίμαχης διάταξης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν στην απόσυρσή της. Μάλιστα, είχαμε και μια ανάρτηση στο Facebook του κ. Μπόλαρη που συνδέει το θέμα με το δημογραφικό. Ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε αυτές τις διαφοροποιήσεις συμβατές με το αριστερό προφίλ του ΣΥΡΙΖΑ.
Ακούσαμε. Καταρχήν, εγώ περιμένω να δω τελικά ποιες θα είναι ακριβώς οι διαφοροποιήσεις και μετά να τοποθετηθώ. Όπως γνωρίζετε, όπως είπατε μάλλον και εσείς, είναι στις 2 η ψηφοφορία. Εγώ θεωρώ ότι και το προηγούμενο διάστημα μετά την δημοσιοποίηση, δηλαδή του νομοσχεδίου, έχει γίνει επακής διάλογος και στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί έχουν λυθεί και απορίες πολλών βουλευτών σχετικά με το νομοσχέδιο. Οπότε περιμένω να δω ποια στάση θα κρατήσουν όλοι οι βουλευτές. Σε κάθε περίπτωση όμως, το νομοσχέδιο, εξαιτίας του ότι προσπαθεί να λύσει ένα χρόνο πρόβλημα που έχει να κάνει με τη διαδικασία της υιοθεσίας και της αναδοχής, και επειδή μπορεί να είναι ένα πρόβλημα το οποίο να μην είναι στη δημόσια ατζέντα, αλλά απασχολεί χιλιάδες οικογένειες, mm-hmm. και χιλιάδες παιδιά τα οποία βρίσκονται στα ιδρύματα.
Ναι.
Ακριβώς αυτό. Ακριβώς λοιπόν επειδή είναι ένα σημαντικό νομοσχέδιο, θεωρώ ότι αυτό το αναγνωρίζουν σχεδόν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής και γι' αυτό θεωρώ ότι θα έχει μια ευρύτερη δυνατή συνένεση και είναι πολύ θετικό ότι και βουλευτές που προέρχονται από το κίνημα αλλαγής και ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία έχουν ταχθεί σχετικά με το νομοσχέδιο και μάλιστα και σχετικά με το άρθρο 8 που αφορά στη δυνατότητα αναδοχής και από τα ομόφυλα ζευγάρια.
Τελικά η κοινωνία είναι όρημη ή όχι να δεχθεί κοινωνικές τομές, ρωτώ, γιατί ο κ. Κουράκης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πήγε ένα βήμα παραπέρα και προτείνει και αναθεώρηση του αστικού κώδικα ώστε να επιτραπεί το δικαίωμα στο γάμο και στην υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια. Εσείς τι αντιλαμβάνεστε από την επαφή που έχετε με την κοινωνία, είναι έτοιμη να τα δεχθεί όλα αυτά?
Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι όριμη η κοινωνία και έτοιμη και πολλές φορές διάφοροι βουλευτές, το είδαμε αυτό και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, που δηλώσαν ότι η κοινωνία δεν είναι όριμη, οπότε γι' αυτό δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτές τις αλλαγές. Καταλαβαίνουμε ότι αποτελεί απλώς μία πρόφαση ώστε να κρύψουν ήδη τον κοινωνικό συντηρησμό που διακατέχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Θεωρώ δηλαδή ότι η κοινωνία και όριμη είναι, αντίθετα υπάρχουν κόμματα τα οποία εμφανίζονται ανώριμα στο να παρακολουθήσουν τις κοινωνικές αλλαγές.
Πολύ συχνά, για να το κλείσουμε εδώ το θέμα αυτό, υπάρχουν διαφοροποίησεις σε τέτοιου είδους ζητήματα από τους ανεξάρτητους Έλληνες και ήθελα να σας ρωτήσω αν η συνεργασία τελικά αυτή που έγινε επί συγκεκριμένου προγράμματος, όλοι ξέρουμε έτσι, αν η συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ολοκληρώνεται το 2019 με το τέλος δηλαδή της θητείας της κυβέρνησης.
Η συνεργασία, καταρχήν το ότι υπάρχουν πολλές προγραμματικές και ιδεολογικές διαφορές με τους ΑΝΕΛ, το γνωρίζουμε. Πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά κόμματα με διαφορετική καταγωγή και διαφορετικό προσανατολισμό. Από εκεί πέρα και τα δύο κόμματα δεσμεύονται από τις προγραμματικές δηλώσεις κυβέρνηση και από το στόχο για την έξοδο από τα μνημόνια και την καταπολέμηση της διαφοράς. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά το τι θα συνέβαινε μετά από τις καθορισμένες εκλογές του 19, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για μια αναδιάταξη των πολιτικών δυνάμεων και για άλλες συνθήκες οι οποίες θα διαμορφωθούν εκείνη την περίοδο.
Μάλιστα.
Οπότε είναι λίγο
προώρο, ναι,
είναι προώρο να το, να το απαντήσω. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτή τη στιγμή η κυβερνητική συνεργασία δεν παρουσιάζει προβλήματα. Οι διαφορές, όπως είπαμε, είναι δεδομένες και καταγεγραμμένες. Αλλά την ίδια στιγμή όμως, παρά αυτές τις διαφορές, η κυβέρνηση τολμά και φέρνει νομοθετήματα, το τολμά εντός εισαγωγικών, μην παρεξηγηθώ, φέρνει νομοθετήματα με προοδευτικό πρόσημο και δεν καθοδηγείται από τον κοινωνικό συντηρητισμό, όπως διάφοροι θα θέλανε.
Πάμε τώρα, κυρία Σβίγκου, λίγο στα θέματα συνεργασιών αριστεράς, κέντρο-αριστεράς. Είχαμε μία εκτίμηση από τον καθηγητή του ΠΑΜΑΚ, τον κύριο Μαρατζίδη, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, μάλλον από ένα ριζοσπαστικό κόμμα της αριστεράς που ήταν, εξελίσσεται μέσα από τη διαδικασία της διακυβέρνησης σε κόμμα της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Καταρχήν, δέχεστε αυτή την εκτίμηση?
Όχι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί το πιο βασικό ίσως κομμάτι της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ανήκει στο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και όλες και οι ιδεολογικές και προγραμματικές του αναφορές εντάσσονται στο χώρο της Ευρωπαϊκής Αριστεράς.
Ναι, είχαμε και μία μια δήλωση του επικεφαλής της Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωκοινοβούλιο, του κ. Μπούλμαν, για σύμπραξη των προοδευτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, ώστε να δημιουργηθεί ένα μέτωπο κατά της Νέας Δημοκρατίας, η οποία, όπως λέει, φέρει μείζωνα ευθύνη για το ότι η χώρα οδηγήθηκε στο χάος. Ποιο είναι το πρώτο έτσι σχόλιο σας σε αυτή την εκφρασμένη άποψη?
Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα του ηγέτη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα προς την ηγεσία του κινήματος αλλαγής. Εγώ θα πω αυτό που πολλές φορές έχουμε τονίσει, ότι το κίνημα αλλαγής οφείλει να αναζητήσει την ταυτότητά του και τις προγραμματικές του θέσεις και έτσι θα καθορίσει και ποιες θα είναι οι πολιτικές του συμμαχίες. Βλέπουμε μια παλινδρόμηση την τελευταία περίοδο, δηλαδή είδαμε την κυρία Γεννηματά από τη μία να καταθέτει πρόταση για συνταγματική, να καταθέτει θέση της για τη συνταγματική αναθεώρηση, μετά από λίγο καιρό ζήτησε πρόορες εκλογές. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι κινήσεις επικοινωνιακού χαρακτήρα και τακτικής των κομμάτων, αλλά θεωρώ ότι οι πολίτες οι πολίτες χρειάζονται απάντηση στα προβλήματά τους και πρέπει να γνωρίζουν ποιες είναι οι θέσεις των κομμάτων και για την έξοδο και για την περίοδο μετά την έξοδο από τα μνημόνια, γιατί παραγωγική ανασυγκρότηση μιλούν τα κόμματα, γιατί ανάπτυξη, με ποια θέση των εργαζομένων σε αυτήν την ανάπτυξη. Μιλήσαμε και νωρίτερα για τη θέση του κ. Μητσοτάκη για την εργασιακή απορρίθμιση. Πώς στέκεται απέναντι σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ νοφιλελευθερισμού και κοινωνικού κράτους και κοινωνικών δικαιωμάτων, η κυρία Γεννηματά. Νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να απαντήσει συνολικά το κίνημα αλλαγής.
Πάντως, ναι, υπάρχουν στελέχοι που διαφοροποιούνται. Ας πούμε, ο κύριος Δημήτρης Κρεμαστινός προτρέπει τον Αλέξη Τσίπρα να προσκαλέσει όχι μία, αλλά πολλές φορές την κυρία Γεννηματά για να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος.
Νομίζω ότι και αυτό αποτελεί περισσότερο ένα μήνυμα προς την κυρία Γεννηματά από τον κύριο Κρεμαστινό και όχι τόσο ένα μήνυμα προς τον κύριο Τσίπρα. Εμείς σε κάθε περίπτωση έχουμε δείξει ότι είμαστε ανοιχτοί στο διάλογο και θεωρούμε ότι τα κόμματα ανεξάρτητα και από τις πολιτικές και τις ιδεολογικές τους διαφορές οφείλουν να αναζητούν κοινούς βηματισμούς όπου μπορούν.
Μάλιστα. Τώρα, ήθελα λίγο ένα σχόλιο σας, κυρία Σβίγκου, γιατί σε μια σοβαρή εκτίμηση προχώρησε η αναπληρώτρια επικεφαλής της νομιλευτικής ομάδας της αριστεράς. Σήμερα είναι πρωτοσέλιδο σε δύο εφημερίδες, αν δεν κάνω λάθος, λέγοντας ότι η Τουρκία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα υποβρύχια που κατασκευάζει σε συνεργασία με γερμανική εταιρεία εναντίον της Ελλάδας ή και της Κύπρου. Και μάλιστα εκφράζει και την απορία της πώς ενώ πάγωσαν οι εξοπλισμοί, τελικά προχωράει το συγκεκριμένο για τα υποβρύχια. Το γνωρίζετε προφανώς, αλλά επειδή γίνεται από την επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της αριστεράς, του Die Linke, θα ήθελα το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και με ψυχραιμία και με αποφασιστικότητα. Σύμμαχος της κυβέρνησης είναι η Ευρώπη και το θεωρώ ότι έχουν δοθεί την τελευταία περίοδο πολύ σημαντικά μηνύματα προς τον Ερντογάν. Τώρα για αυτές τις δηλώσεις, αυτές καθεαυτές δεν μπορώ να μιλήσω για ένα θέμα που δεν το γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπάρχει καμία ανησυχία στην ελληνική πλευρά και αντιμετωπίζει όλα τα ζητήματα που αφορούν στην Τουρκία τόσο με ανοιχτούς τους διάβλους, τους διπλωματικούς με τη γείτονα χώρα, όσο κυρίως όμως και με την αποφασιστικότητα στην υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και δεν αφήνουμε κανένα χώρο αμφισβήτησης ως προς αυτά.
Ναι. Τελευταίο ερώτημα, αν θεωρείτε ότι θα έχουμε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την απόφαση Τραμπ για αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία για το Πυρηνικό Πρόγραμμα του Ιράν.
Σίγουρα πρόκειται για μια ανησυχητική εξέλιξη και πρέπει να οι πολιτικές και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες να είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος αποσταθεροποίησης για την περιοχή. Γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι εκειμονεί κινδύνους αυτή η προαναγγελία του κ. Τραμπ.
Κυρία Σβίγκου, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά.